sidoo aan wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimaysiniina taariikhduna ay tahay 11-ka bisha March ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaan kan idinkala socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan fadliga bisha Ramadaan.
dadka colaadaha iyo violencega waxyaabaha dagaalada ah ayay bishan dawo u tahay nabiga sallallahu calayhi wasalam, maadaama mujtamac qabadii oo colaado badan laga soo saaray bisha soo ninka la jeedaa dagaalada waa istaagi jireen. qof hadduu kula dagaalamo ama uu ku caayo wuxuu yihi waxaa tirahdaa anigu saaimaanaasi xadiis reeco war anugu waa soomanaayida. marka waa qayb amniga ijtimaaciga ka mid a, sidoo kaleeta waxaa ku jira xagga wax isuqabashada.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixino ku saabsan soo dhaweynta bisha Ramadaan iyo weliba sare u kaca qiimaha khudaarta.
bisha Ramadaan khudaarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxaa waaye xoogo maciishadii iyo dadkii waxay daneynayeen sida cabitaanko kale iyo waxyaalaha la cuno.
aniga waxaan hayaa qudrad saxayga imaataa magaalada Beledweyne baadiyaheeda, waxaa imaado batiiq sida cambaha, sida babayga iyo qaraha.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wasaaradda lacagta ee Mareykanka xafiiskeeda qaabilsan maamulka hantida dibadda ayaa ku dhawaaqday in cunuqabatayn lagu soo rogay 16 shirkadood iyo weliba ashkaas ka howlgala shirkado ganacsi oo ku fidsana geeska Afrika, dalka Suudaanka, Imaaraadka Carabta iyo weliba jasiiradda Qubrus, kuwaasoo dowladda Mareykanku ay ku eedeynaysa inay lacago u ururiyeen una kala gudbiyaan ururka Al-Shabaab oo ah kooxii lala Al-Qaacida. war-saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda lacagta ayaa lagu sheegay in dadka ku jira shabakadani ay ku jiraan ganacsato saameyn leh oo ku sugan gobolka, kuwaasoo taageero maaliyadeed siiya Al-Shabaab oo ku ah xargagixiso mas-uul ka ah qaar ka mid ah weerarada ugu xumaa ee ka dhaca Bariga Afrika, kuwaasoo ay ku dhinteen sida warkan lagu sheegay kumanaan qof oo dadanrayada oo aan waxba galabsan. Mareykanka ayaa sheegay in Al-Shabaab sanadkiiba ay urursato in ka badan $100 million oo ay baad ahaan uga qaado ganacsatada gudaha iyo weliba ku ashkaas kala duwan. lacagtaasoo lagu eedeeyey inay Al-Shabaab ay la wadaagto laamaha kale ee ururka Al-Qaacida ee ku kala sugan dunida. sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in tallaabada laga qaaday dadkan iyo weliba shirkadahani loo cuskaday heerka qaabilsan kooxa argagixisada iyo weliba kuwa wax fududeeya, iyadoo sidoo kale lagu xusay magacyada shirkadaha iyo weliba dadka cunaqabataynta lagu soo rogay. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha uu bartilmaameedsaday ay ku jirto mid fadhigeedu yahay Dubai, dalka Imaaraadka Carabta oo lacagaha gudbintooda u fudaydisay Al-Shabaab oo ku tiirsan hoggaanka shirkadda iyo weliba laamaheeda oo xafiisyo hoos yimaada uu Mareykanku sheegay in ay ku kala sugan yihiin Soomaaliya, Kenya, Uganda, Qubruus si ay lacag ugu ururiyaan isla markaana uu gudbiyaan Al-Shabaab. Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadan wasaaradda lacagtu ay qaaday darteed in dhammaan hantida iyo weliba danaha ay leeyihiin shirkadahaasi iyo weliba ashkhaastaasi la bartilmaameedsaday oo la magacaabay ay ku leeyihiin Mareykanka amaba ku jira gacanta dadka Mareykanka iyagana sidoo kale la xayiri doono. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta ku socda dhinaca iyo dalka Jamaica si uu ugu biiro hogaamiyaasha aagga Caribbean-ka oo ka wada hadlaya qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Haiti iyo weliba sidii si degdeg ah loogu siin lahaa gargaar bani aadamnimo dadka halkaasi ku nool. bulshada ku dhaqan aagga Caribbean-ka ee la ysku yidhaahdo ama magacooda loo soo gaabiyo CARICOM ayaa ah waddamo is-xulufaystay ay islamarkaana sheegay in wadaxaajoodkoodaasi ay diiradda ku saarayaan xasilinta dalka Haiti iyo weliba sidii baahida dadkaasi arrimo bini aadamnimo loogaga jawaabi lahaa. haddii shalayna militariga Mareykanka ayaa Haiti ka soo daad gureeyay ama diyaarad kaga soo qaaday howlwadeenadii aan shaqooyinka muhiimka ah ahayn ee safaaradda Mareykanka, isla markaana halkaasi geeyay ciidamo dheeraada si ay u xoojiyaan amaanka safaaradda. Howlgalka ayaa ah calaamada ugu dambeysay ee muujinaysa xaaladda Haiti oo ay kordhiyaan rabshadaha kooxaha shuftada ah oo sidoo kale keenay in ay dadku guryahooda ka cararaan boqolaal kun oo qof, iyadoo kooxahaasi sidoo kale ay ku bahanjabeen inay ridayaan dowladda. ugu dambeyntiina, xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa maanta shaacisay xeer lagu dhaqangelinayo sharcigii jinsiyadda ee la sameeyey sannadkii 2019, kaasoo muslimiinta ka tegay amaba ka reebaya. Waxaana tallaabadani ay imanaysaa toddobaadyo un ka hor markii hogaamiyaha xisbiga Hinduuga ee dalkaas Hindiya uu damacsan yahay inuu raadsado inuu sii joogo xafiiska madaxweynaheedkii saddexaad. Wax ka bedelka xeerka jinsiyadda ayaa jihaynaya jiida dhaqso badan oo muwaadiniin ku noqonayaan dadka Hinduuga, kuwa Singasinga, kuwa Buddhiska, Jainiska iyo weliba sidoo kale Masiixiyiinta u soo tallaabaya dhinaca dhulka Hinduuga oo ay degaan ee dalkaasi Hindiyaan, dadkaasoo ka yimaamaba ka soo tallaabay dhinaca dalalka Afghanistan, Bangladesh iyo Pakistan wixii ka horreeya 13-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2014. Hase yeeshee, waxaa xeerkani ka tegayaa dadka muslimiinta ah oo 3 wadan ee la carabaabay iyagu uga badan. Xeerkan oo ay ansixiyeen baarlamaanka dalka Hindiya sanadkii 2019 ayaa xukuumadda ra-iisul wasaare Modi ay hakiyeen ama ay hayeen si aanay amaanay hirgelinin kadib markii ay isu soo baxyo khasaare geystay ka dhaceen magaalada caasimadda waa dalkaasi New Delhi iyo waliba meelo kale wadankaasi ah, rabshadahaasoo keenay in dad ay ku dhintaan maalmihii ay socdeen. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn waa naga intaa. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay Ramadaan waxaan wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. inta badan dalalka muslimiinta ee caalamka ayaa isniintan maanta ay u bilaabantay soonka bisha Ramadaan oo xalay bilaabatay, iyadoo Soomaalidana oo ay ku jirto dalalka intooda badan laga soobay maalintii koowaad ee bisha Ramadaan. muslimiinta dalka Soomaaliya ku nool ayay ku yaalaan goobahaasi ama nidaahda muslimiinta dalka ay ku yaalaan goobaha barakeysan sida Sacuudigu ayaa xalay ay ku dhawaaqay curashada bisha Ramadaan, wax yar kadibna wadamo badan oo ku yaala khariijka carabta iyo weliba sidoo kale Soomaaliya, Masar, Suudaan, Suuriya iyo Yemen ayay iyaguna sidoo kale sheegay inay soomayaan. haddaba muhiimadda bishan ee ay u leedahay Islaamka iyo weliba waxyaabaha ay xambaarsantahay ayaa wariyaan VOA Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabu ka wareystay Sheekh Cali Maxamuud Xasan Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaalida.
wabaad Samakaab, waa mahadsantihiin v o a wada salaamaya. bishan barakeysan ee Ramadaan waa cibaado sanawe ah oo soo noqotay sanadkii mar, waana qayb ka mid ah xalaqaadka Ilaahay subxaanahu watacaala uu talagalay dadkan oo abuurtay oo muslimiinta ah oo diintiisa rumeeyey in uu ku dhiso akhlaaqdooda iyo shaqsiyadooda iyo iimaaniyaadkooda xasanaadkoodan ugu laalaabo yowmal aakhira. xalqa ka mid ah xalaqaadka qofka sida gaaribu marka uu muddo socdo ugu baahan yahay in mararka qaarkood la muujiyo oo labaadi la geeyo la dhaqo ayaa qofka muuminka muraajacaad uu sameeya bishaan wixii hore ka halaaban way hagaajistaa, xasanaad badanna wuxuu ku shubtaa akoonadiisa aakhiro, akhlaaqiyaadkiisana wax badan ayuu ka bedelaa. markaan tusaaleyaal bixino, masalan waxaa ka mid ah axkaamteeda qofku inuu iska yareeyo cuntada oo 2 jeer oo si caadi ah wax u qaato, marka waxay iska dabageynaysaa dhammaan mujtamaca dadka dabaqaadka kala duwan oo qof saacad kasta wax iska cuni kara iyo qof haduu 2 wejbeelo ku noolaan kara. dhinaca kaleeto, caafimaad ayaa ku jiro dhakhaatiir badanaa ilaa doktora laga diyaariya caafimaadka soomka uu leeyahay, marka riwaayadaha qaar aan kusoo aroro bishaan soomaad caafimaaddiina. dhinaca kale, akhlaaqiyaadka ijtimaaciga, masalan dadka colaadaha iyo violence iyo waxyaabaha dagaalada ah ay bishaan dawo u tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam, maadaama mujtamac qabali iyo colaado badan laga soo saaray bisha soo marka la jeeda dagaalada way istaagi jireen. qof haduu kula dagaalama anuu ku caayo wuxuu yihi waxaa tiraahdaa anugu saaimaanaa si xadiis saaxiibko war anugu waa soomanaayda. marka waa qayb amniga ijtimaaciga ka mid a. sidoo kaleeto waxaa ku jira xagga تكافل كاجتماعي قاعد يسوي حسوا قرشة ذا مش إذا كانت فدرة حماس تاعي مش آخر كذا تمام قف كست أو مسلم على جربه إنه زكاة ديبتو أصدق حكي له بريس جاري سام وحد جمع تاع سيدت كدمان وحوه الآن أولو جاران دكت بحر مساكين تاع وحكله مشان لقي قالنا إنه تاعي بالمرتي د عماش الله الله أبو إله سبحانه وتعالى حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم سنه الثمان جار الله وعلى سواجه قد ضاله جار لكن رمضان كو كدونيا الهي و يرادا الصيام لي الصوم لي وانا اجزي به بشصان انا اسكلا يدا انا سيجار و ابال مرناي انا هذا هو حتى نشوف كل كرم الله في كده مركه مش ميلاد فضل بدل ما وين سمكاو
وا غرتي شيخ علي حيت هاي مركه ان مسلمين تاي كسومان او قفكا سوميا محل قدونيا
وفق الأقسام وحال الدولة هي إنه وحيامي مخدرات كأي أول مركز وراه أبناء ناي سدي امتدى إيا عبيتان كإيا حاس كيست إنه حلاش أو إنه قبل منكر مركز أو ربع أبين مال أبين مال سأي إلهي كحرم بشان مال ترى مدام كأبين كنا والله فصحي وحنا مارت الدولة هي إنه لقب الله بفجر كنا لشريسة كهر دقيقة كهر توصلنا إنه كاستاذو ومركز سحورته من بيعه وشي لا يقرأ ومركز سحورته إلى قرحة يكد عضو الله بي ومغرب كان لقى الدماء إنه أفكا هايستو سامكو أفسين أفكا سنقا هايستو جركا لقى هايستو رمان أنتظى يعبتان كي شهواتك تاسوا لنا موقالك عيبك الله ربما إن لقصوا المراكمة وحيواء عن موقنا أول بحاران تاعي سيدي قف إلا أفلقى الدائيو إيو قف إن قلبك حسن لقو قاضو إيو إن عضو ذا لقاضو إيو إن أخلاق مكر الله سمعي إن داين في ريان وحيواء حارانا بيقوين الدقستان وحاس أول بصون كنت لقارن حارانا وعين صون كان حيسا عرن ماذا وسيكور ديسا مركوا حيواء صون إن أيا لدون يا إن صون كاللغتك أو صون كوريو يا مركوا حاليك رصون كوا مدرسة أما جامعة قفك كسو سارة إنسان كدو إنسان كي وها إنسان صون كاللغان
شيخ علي بلوحد نوغا ورنتا مهمة دا أما إنتو أوليقي هاي أجر قفك صومان
والله أبال من إنت صون كو آد بي وإنتا يرتب مخورة آن صون كو وروني كبدا كانت إسلام كا أمركا أرتب قروني قاسوا كبود ما يا ما رتب قفكو مادام ويا قف عاف مادام وصفرنا عمكو جرنو مقيمة سقو حوالي الله مشر دي صون كو عبادة بدنية واي مركا صون كو أرتب فروني قاسوا وقنا عيا ودن بي أيوغا بحيا وقلها قضب كبات قضب كاسو ويو قضب كالباد أجل كنا آد بقوية النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سيحين كجر عبد الغرير رضي الله عنه وحولي هاي صومك أنا قوم بها بالمرنية ورمضوا كل عمل من آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزيبين عمل كسير من هذا سلع أسكر إلا صومك ما هنا أنا قايا أسكر أنا بالمرنية ورمضوا حيكو فسرين بالمرنية سؤالي تأمد عقلك بن آدم حتى عن القوة كارين بل إيه ورغدنا إيسا الله كارين معنى أجل كيش آد وين هاي وعاك من أجل كيش وين النبي قول ناشر صلى الله عليه وسلم من قرآن كل آخر يسلام كل الدائم معنى بش السؤال مرغل والله صوم صوم كلا صنوين نواجر عن سقنا القدر دارو إن أي آخر أي شفيع عيان ونبي صلى الله عليه وسلم صوم كلا وعير هذا ربي يوم قفك أن أنا قاعد يودي ذنبا أنت رمضان إنه عمتع ونعبتان أو سمية شهودي سنة أنا قدر أدي وقت لي إذا شفع عقب المرقسة وشفع عدي سنة عقب لا ورأى أن كنوا حولي يا بينك يا ندي لأنه قلتك بسيرا عايزته وابينك يقول دخين جروان هاي مالتنا ويقصد جري إله يو شفع عدي لك أول مركة سلامك مركة وقرباتك هو أول إله اللي قلنا وهذا جنة وحاق جنة باب إلى باب الريان ويسين قريب بس دي دي الباب جنة متك مدى طبك صايمين تعالى ألا كم المساكرين وغفك لأبو كم قشبة مركة أجل خيصة وحلقة شاكين كرمها وعينتا اسكسي الدوان انتا الآخرة ولا قارنة ديودة الافتيادة وفك مركة وصوامه وحضريم يا إن أو نفتي سواح بدن يكبس كبد شيء قرآن كأخذ كيسا أيوة عادي سنة يا قرآن كنت بو بلاوة يا دي شلو إلو سنة سلا دي سنة دا أيوة مارت وعاجز كأجر كذو كذو فضانا يا طعضا يوم كلمة يا ولدان تلا يمك قرآن كما وشا وحيري إلا ما كتب عليكم السلام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحن مدنتين أما أحد نكتبين إلا يكب قضاء ملك بغضين تأسنا كردية وقفكوا وكذلنا يا شعبنا أما مارتي أود إيماني أو سكر ليس وصنب كلاوية تنكر بلوكوية تنكر بلوكوية تنكر بلوكوية تحت أكسين ولنكر إلا صنكر ويمدوا دنو عصبان يسيئ مركا دنع كستبت صنكر فإذا يوكي هاي
وغنيستي الكاسنا وهوها الشيخ علي محمود حسن علي وتشيس ورمي عبد القادر محمد السمكاب دين عكران السوق يدى مقالوين كالشوهري البلدوين ايا وحسن وكعن لقدر ايما يقيمها اللقوي بيا خضارتي ولبس سنتا يدو سي اذا الله استعماله حلقة بشان رمضان تا طور بحين تانا وحب بلدوين نوغا صدري حسين حسن بغنيه
داد كان مقالة ايا ايبسان ايا خضارت انك بضان انتي ايبسان جلين رمضان ككهر qaar kamid ah ganacsatada suuqa qudarta baladweyna ayaa waxay ka warramayaan noocyada qudarta ee sare u kac ku yimid iyo sababaha keenay
qaraa ee badtiq maashaalla barka sarka ilayeen qaraa maxay heertay $2 birmidiisa suuqantada $1 iyo bar ee dhacay maxay heertay $3.8 adiga horta sidii hore uu ka fiican yahay horta fiqa misteel kitabiga sinta laga jiray laakiin sinta laakiin shee sinta u bargamay haa kiila raray $2 barka lagu horay marka maasha Allah aa baradado kale waxaan gidi jirin dibicshan maanta xino mareysa dibic todobo waxa ku daray waxay noogu dartaa anaga markaas aan wax ka helnaabo marka baradado 10 kilo 10 kilo qalqaalahaaya maanta kale shalay waxay maanta qalqaalahaaya basas sidoo kale maasha Allah waxweyn in suuq barbi iyo shalay iska bedelay
waxaan ka shaqeeya suuq qudarta qudarta marka qiimaheeda sidii hore ma hadhu isbedel jiraa sida hadda batiiq oo kaleento batiiq oo waxa lagu jiray xabadkii 15 cm iyo 20 cm maanta laakiin dib u afro marka sida hadda qudarta dadan noocyada kale sida mosko kale sidana wuxuu ahaan jiray kintaalkii wuxuu ahaan jiray $42 meelahaas oo ahaa laakiin maanta konta numeroola qaraa waxa wax isbedel ma laha sidii hore aad ayuu soo gaayay qaraa cambaahan ay ciriir ku jiraan magaalada cambaad cammiyeela qaraa waxa aqeen macnaa imaatin ka ayta mid bisha ramadaan waxa ka dhashay marka qudarta isbedesh qudarta waxaan u dhufinaa hadda qudarta xirino cawda qal loo xiraa kalkacay waa loo xiraa iyo gobolada dhaxoodan loo xiraa marka darteed si oo bisha ramadaan ka dadkay ugu faa'iideystaan ayaa dalabka qudarta batay sidaas darteed sarkaas asu ku yimid qudarta qaalna
xilliyada qudarta bicnaha bisha ramadaan qudarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxaa waaya xoogo miciishadii iyo dadkii waxay daneynayeen sida cabitaanka oo kale iyo waxyaalaha la cuno sida batiiqa ka cabitaankii soo kaleento moosu cuubii soo kaleento sidaas darteed marka saasay qaali ku noqotaa
aniga waxaan hayaa qudrad xilliyada maata magaalada baladweyna baadiyaheeda waxaa imaado batiiq sida cambaha sida babayga iyo qaraha inkastoo maaragtay kala duwan yahay oo isu qaali ahayn isaga maca qudradda dhan oo la keenaba waa qaali
sisinta oo sidoo kale loo isticmaalo cabitaan xilliga ramadaanka loogana maarmo cabitaanada kale ee dibadda ka yimaada ayaa iina sare u kacday suuqyada magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle Faiza Cali Maxamuud waxay ganacsiga sisinta kusoo dhex jirtay in ka badan 20 sano waxay ka warramaysaa waxa xilligan sare u kaca ku keenay
xamar aan nagala soo dalbaday oo nala yiri sisimankaas cabitaanka isoo dira Jowhar ah maxayta sisinta cabitaanka aad hadda u gadmoohaysaa oo dadka ay cabitaan u qaato haayaan hadda kiilada sisinta waxaa 28 ugu yar 32 mida beg Jowhar leen ku iibiyaa xamar uma dira aniga inta leen ku iibiyaa waana koombeya lorna waa uu iibshaa koombada waxaan iibiyaa 23 22 waxaa ugu badan 24 oo mida oo cabitaanka 2008 aan bilaabay ka ganacsiga sisinta waqtigaas oo u qaadi jiray xamar iyo Jowhar aan uga shaqeysan jiray dalab markaas uu qaadi jiray oo shaqadeeda aad ay u fiicnaaday haddana ilaa iyo 2016 xoogaa waxay noqotay gaaba naga galay sisinta waa nagu soo jabtay lacag badan ku dhuntay sisin 37,000 gadmeeda waxaa la gaday 15,000 ala kiilo waxaa ku dhuntay 22 ku dhuntay laakiin anaka waa u baranay oo lacagtaas iyada leen ka shaqeynay oo ku dhumeyso maasha Allah alxamdulillaah ka bacdi waa kasoo kabsanay ilaa hadda sidii ugu dhex jirnaa sisinta
qudarta ayaa xilliga ay qaali garoodo waxaa saameyn xoog leh kala kulma dadka danyarta ah ee aanan awoodin inay iibsadaan Xuseen Xasan dhaqane VOA baladweyne
isla wararka ramadaanta ayaynu ku guda jirnaa ee falastiiniyiinta ayaa iyaguna u dabaaldegay curashada bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo ay Israa'iil la sheegtay isniintan maanta in ay weerar ka fulisay marinka qasa. Rabshadahaasi socda ayaa daba socday wadahadallo lagu guuldareystay oo toddobaadyo socday oo ay dhexdhexaadinayeen dalalka Masar, Mareykanka, Qatar si loo xaqiijiyo xabad joojin cusub oo u dhexaysa Israa'iil iyo Hamas ka hor bisha barakeysanee Ramadaan. Haddaba warbixin arrintan ee VOA ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre.
Ergada wada xajuudka ee Hamas ayaa sheegay markii ay ka baxayeen wadahadalladii Qaahira toddobaadkii hore in wada xajuudka xabad joojintu uu dib u bilaaban doono usbuucan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgalladooda ay ka mid ahaayeen weeraro cirka iyo dhulka ah oo ay ku qaadeen Khan Yunis iyo deegaanada ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Qasa. Wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa sheegtay in 76 qof lagu dilay weerarada Israa'iil maalintii la soo dhaafay, iyadoo ugu yaraan 130,212 qofna la dilay tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii Oktoobar. Markaba ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ayaa ku sii socda badda Mediterranean-ka, kaasi oo la rabo inuu bilaabo samayska deked macmal ah oo kumilgaar ah oo laga dhisayo xeebta Qasa si loogu gudbiyo gargaarka dadka ku go'doonsan gudaha Qasa. Qorshaha ugu dambeeya ayaa ah in cunno iyo sahay caafimaad oo dheeraad ah loo diro Qasa oo laga keenayo Qubrus, taas oo la fasaxay kadib markii ciidamada Israa'iil ay kormeereen shixnada si ay u hubiyaan in aan wax hub ah oo ay Xamaas leedahay ku jirin siday hadalka u dhigeen. Dekadan kumirgaadka ah ayaa loo baahan yahay sababtoo ah Qasa ayaan lahayn dekad. Qasa waxa ay ku jirtay go'doominta ciidamada badda Israa'iil tan iyo sanadkii 2007 markii Xamaas ay ku guuleysatay doorashooyinkii halkaasi ka dhacay islamarkaana ay la wareegtay maamulkeeda. Markab samafal oo laga leeyahay dalka Spain oo sida raashin gargaar ayaa la filayaa in uu dhowaan shiraacdo isagoo ka baxaya jasiiradda Qubrus. Ururka aan dawliga ahayn ee Open Arms ayaa sheegay in markabkoodu uu qaadi doono 200 tan oo cunto ah, taas oo ay ku deeqday hay-adda samafalka Mareykanka ee World Central Kitchen. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in 400,000 oo Falastiiniyiin ah ay macluul qarka u saaran yihiin, iyadoo oo tirada maalinlaha ah ee baabuurta xamuulka ee gargaarka ee dhulka sii maraysa ee gelaysa Qasa 5 bilood ee lasoo dhaafay ee hoos u dhacday. Taliska dhexe ee Mareykanka iyo ciidanka cirka ee boqortooyada Jordan ayaa gargaar bini'aadamnimo ka fuliyay waqooyiga Qasa axaddii, iyaga oo hawada ka daadiyay in ka badan 11,500 oo kartoon oo cunto ah oo isugu jira bariis, bur, baasto iyo cuntooyin qasacadaysan. Balse saraakiishu waxa ay sheegayaan in garoomada diyaaraduhu aanay ku filnaan doonin inay daboolaan baahida ballaaran ee cuntada ee ka jirta Qasa.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrow inala socotiinayo warbixintaasi oo ay qortay VOA. Halka weelaa nagala socotaana waa VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Dowladda hoose ee degmada Gabadhay ee Soomaaliland ayaa soo gabagabeysay mashruuca diiwaangelinta iyo weliba sumadaynta guryaha, kaas oo socday 2 sanadood ee u dambeeyay, sida uu sheegay duqa magaalada Gabadhay Maxamed Amiin Cumar Cabdi. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Cakule.
Mas-uuliyiinta degmada Gabadhay ee gobolka Gabadhay ayaa sheegay 2 sanadood ee ugu dambeeyay gacanta ku hayeen mashruuca sumadaynta iyo diiwaangelinta guryaha degmada Gabadhay. Duqa magaalada Gabadhay Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in munaasabadda ay ku soo gabagabeynayeen mashruucaasi 2 sano socday ay ku qabteen magaalada Gabadhay, kaas oo uu sheegay inuu barnaamijkaasi muhiim u ahaa.
Barnaamijkani waa barnaamij qiimo badan. Waxaan ku faraxsanahay inay Gabadhay tahay magaaladii ugu horeysay ee waddankeena si rasmi ah u dhamaystirta sumadaynta guryaha. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa farsamayaqaanadii arrintan ka soo shaqeeyay, oo ay xusid mudan tahay hawsha adar kasaan inaan khubarad dibadeed iyo cid kale ay naga caawisay aanay jirin. Hawsha waxaa qabtay shaqaale weynaha dowladda hoose, hadday diiwaangelin tahay iyo hadday gabagabeynta tahayba. Waxaa sharaf mudan oon halkan aad iyo aad iyadana ugu mahadcelinaynaa daabacaadda beleyn nambarada lagu dhejinayo guryaha, inay daabacaaddeeda ay naga caawisay oo lagu dhex daabacay magaalada Hargeysa oo ay naga caawiso wakaaladda biyaha Hargeysa. Lacagta ku baxday mashruucani waa lacag aad u badan, qayb kooban bay ku lahayd hay-addu iyana habatadoon. Runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayno oo aanu ku dabaray soo iibinta beleyn nambariska. Inta kale laakiin cashuurta dadweynaha aanu ka dabarnay oo waxa weeye ku filnayd, sidoo kalena wakaaladda biyaha Hargeysa daabacaadda bilaash bay noogu samaysay.
Duqa magaalada Gabadhay waxa uu iftiimin ka bixiyay waxtarka iyo faa'iidada mustaqbalka magaalada iyo bulshada ku nool degmada Gabadhay ay u leedahay mashruucan hadda ay dhamaystireen.
Mashruucan waa mashruuca la xajeelada leh ee mustaqbalka magaalada wax weyn ka taraya marka aynaynu inoo isugu wax weyn tashanno oo inta ayraynu hay'adda ka helay iyo cashuurteena iyo hay'adaheena kale oo wakaaladdu ku ka tahay waxa ay nagu caawin karaan baan isku darnaba ugu talagalay maantana waxaanu si rasmi ah ugu dhawaaqnaa in guryihii magaalada dhammaantood ay sumadda leeyihiin afarta xaafadoodba jagooyinka bannaan iyagana la diiwaangeliyey oo iyagiyo daabacan ay noo yaalaan oy afarta xafiisa xaafadaha magaaladaba jagooyinka xaafadda ku yaala nambaradoodii ay ka yiri noogu yihiin xaafadda iyagoo daabacan waxaana u diyaara shaqaalaha dowladda hoose xaafadaha kala duwan inay wixii xogataa ka caawiyaan marka inta ugu muhiimsan runtii waa intaa annaguna barnaamijkan ujeedooyinkaanu ka leenahay maantana faa'iido weyn baynu ku haynaa laakiin waynu sii wadanaa wejiga xigaya waxaan rabnaa in bahalkanbu google maapka lagu xidho oo uu noqdo in qofka aad gurigaaga u baahan inuu moobilkiisa gashado una adreeskaad u dirto oo gaadhigu ama moobilkiisu soo hago emergency hadduu tago hadduu dhaco ambalaasku inaad numbarku una dirto oo uu soo hago ambalaas hadduu debdeb iskugu baahanayo sidaas lamida inagoo ka faa'idaysnayna technologiga marka insha allah waxay noogu xigi doontaa iyaduna in sebsoniska aagaga xaafadaha loo sameeyey iyadana inaanu calaamadino
mashruucan ayaa ka dhigaya magaalada Gabiilay degmadii ugu horreysay ee bilowda isla markaana dhammaystirta Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa oo ay dagaalo ka dhaceen sanada ka hor ayaa hadda nabad ah balse gaajo xoogan ayaa ka jirta taasoo galaafatay caruur tiro badan waa sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press isla markaana warbixintan ay ku faahfaahinayso waxaan aynu hayaa Jamaal Axmed Ismaan
natiijooyinka naxariis darrada ee dagaalka iyo abaarta ayaa u muuqday inay ku goobteen Tanzua Hilouf waa haweeney carmal ah oo ku nool dhulka oomanaha ee gobolka Tigray ee Itoobiya taasoo kurisay afar caruur oo ay ka tagtay walaasheed oo dhowaan umusha ku geeriyootay dagaal socday muddo 2 sano oo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa gobolka ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid ah wiilasheeda oo inta soo harteen waxay ahaayeen dad waaweyn hadda cunto la'aanta ka dhalatay abaarta gobolka ayaa keentay in caruurtay korinaystay ay nafaqo darro xoogan soo wajahdo waxay isku dayaysaa inay cawska ka hesho cunto deegaanka saxaraha jaalaha ee dhagaxa leh laakiin waxaa dhowaan ay miciin biday inay u safarto xarunta caafimaadka ee Finarwa oo ku taalla koonfur bari Tigray si ay ugu yaraan u badbaadiso ilmaha hal jirka ah waxay ku biirtay dhowr hooyooyin kale oo gargaar ka raadsanaya xarunta oo ku taalla aagga maamulka fog ee Nabir Hadnet hooyo 5 caruur haysata ayaa ka cabanaysa sidoo kale inaanay wax caana u hayn ilmaheeda 8 bilood ka jira mid kale oo leh mataano 1 sano jira ayaa sheegtay inay u baahan tahay cuntooyinka caruurta la siiyo si ay caruurteeda u sii noolaadaan Tigray hadda waa nabad laakiin saameynta dagaalka ayaa sii socota oo ay u sii dheertahay abaarta iyo heerka maamulxumada gargaarka taasoo qaramada midoobay iyo Maraykankuba ay si kumil gaara u jeejiyeen keenistoodii sanadkii hore beero mar ahaan jiray kuwo wax soo saar leh ayaa hadda ebir ah hooyooyin oo ujeedadooda ka muuqato waraac iyo quus ayaa caruurtooda eeganaya kuwaasoo si xoogan u saameysay nafaqo darro ku dhawaad 400 qof ayaa gaajo ugu dhintay gobolka Tigray iyo gobolka kale ee dariska yihiin ee maxaarada ilaa 6 bilood oo January ku eg markaas oo dowladdu ay sheegtay qirasho naadir ah oo dhimasho la xiriirta gaajo inay ka dhalatay gobolka badi dadka dhintay ayaa laga diiwaangeliyay gobolka Tigray oo hoy u ah 5.5 milyan oo qof
aadi aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya warbixintaasi qortay wakaaladda wararka Associated Press
I'm VOA.
Rabada wanaagsan ayaa dhamaantiin beedelaya markala meel kasto aad joogtaan baalka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idin kasoo gaaraysa Washington DC. Qodobada dhegeystayaal qodobo kale ayaad ku maqli doontaan oo idinku soo maqan idaacadda qaybaheeda dambe oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. Marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Wasaaradda lacagta ee dawladda Mareykanka xafiiskeeda maamulaha hantida dibadda ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ee lagu soo rogay 16 shirkadood iyo waliba ashqaas, kuwaas oo ka hawlgala shabakada ganacsi oo ku fidsan Geeska Afrika, dalka Sodoga, Imaaraadka Carabta iyo waliba Jasiiradda Qubrus, kuwaas oo dawladda Mareykanku ay ku eedeynayso in lacag ay u ururiyeen una gudbiyeen ururka Al-Shabaab oo ah koox xilalay Al-Qaacida. Warsaxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda lacagta ayaa lagu sheegay in dadka ku jira shabakadani ay ku jiraan ganacsato saameyn leh oo ku sugan gobolka, kuwaas oo taageero maaliyadeed siiya Al-Shabaab oo ah koox mas-uul ka ah, asa lagu sheegay warka qaar ka mid ah weeraradii ugu xumaaya ka dhaca Bariga Afrika, kuwaas oo ay ku dhinteen sida warkan lagu xusay kumanaan qof oo dad ah ray oo ah dad rayid oo waxba galabsan. Mareykanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay sanadkiiba urursato in ka badan $100 million oo ay baad ahaan uga qaado ganacsatada gudaha iyo weliba ashkhaas, lacagtaasi oo lagu eedeeyey inay Al-Shabaab ay la wadaagto laamaha kale ururka Al-Qaacida ee dunida ku sugan. Sidoo kale warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in tallaabadan la qaaday dadkan laga qaaday dadka iyo weliba shirkadahan loo cuskaday xeerka qaabilsan kooxaha argagixisada iyo weliba kuwa wax fududeeya, iyadoo sidoo kale lagu xusay magacyada shirkadaha iyo weliba dadka cunaqabataintaasi lagu soo rogay. Xoghii arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta ku socda dhinaca iyo dalka Jamaica si uu ugu biiro hogaamiyaasha dalalka aagga Caribbean-ka ku yaala, kuwaas oo ka wada hadlaya xaalka qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Haiti iyo weliba sidii si degdeg ah loogu siin lahaa gargaar bini'aadamnimo dadka halkaasi ku nool. Bulshada ku dhaqan aagaasi Caribbean-ka ee magacooda la isku yidhaahdo CARICOM ayaa wadamo isxulafaystay isla markaana sheegay in madaxajoodkooga haatan ay yeelanayaan ay diiradda ku saarayaan xasilinta dalka Haiti iyo weliba sidii baahidaasi bini aadamnimo ee dadka halkaasi ku nool ay qabaan looga jawaabi lahaa. Maalintii Axaddii shalayna militariga Mareykanka ayaa diyaarada ku soo daadgureeyay oo dalka Haiti kaga soo saaray howlwadeenadii aan muhiimka ahayn ee safaaradda Mareykanka, isla markaana halkaasi geeyay ciidamo dheeraada si ay u xoojiyaan amaanka safaaradda. Howlgalkaasi ayaana ahaa calaamadii u dambeysay ee muujinaysa xaaladda uu ku sugan yahay dalka Haiti oo ay dhowaana kordhiyaan rabshadaha kooxaha shuftada, isla markaana ay keeneen in rabshadahaasi dad badan oo 400,000 oo qofi ay guryahooda ka cararaan, iyadoo kooxaha halkaasi qalalaasaha ka wadaana ay ku bahanjabeen inay ridayaan dowladda waddankaasi Haiti. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurbe oo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno olole loogu magacdaray hooyo badbaadi hal qoys oo lagala hadlay Soomaalida ku nool Kanada sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen. Ololaha hooyo badbaadi hal qoys oo ah mid ay ku dhawaaqday Allah u naxariiste wasiirkii hore ee haweenka iyo xuquuqda aadanaha Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ah olole ka socda gudaha Soomaaliya oo lagu caawinayo dadka danyarta ah, gaar ahaan haweenka iyo caruurta. Ololaha waxaa hadda wada guddi ay gudoomiye u tahay Aamine Kayf Axmed Samatar, agaasimaha xogeynta iyo kaydka qoraalada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Xamse Cabdi Barre. Aamine Kayf oo la socotay wafdi uu hogaaminayay wasiirka dowladda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Faarax, ayaa bishii hore soo booqday dalkan Kanada, kuwaasoo kulamo la qaatay jaaliyadda Soomaalida iyo siyaasiyiinta qaar ee dalkan Kanada. Aamine Kayf oo aan ku wareystay magaalada Toronto ayaan ugu horeyn weydiiyey ololaha ay wadaan iyo waxa uu ku saabsan yahay.
بسم الله الرحمن الرحيم مشي وما تصنتهاي الحمد لله إلى وقدرنا هالكاس وردن كان سوكر لكندا وأنا كلنا جاريتي ترون أي كندا السيدة وقتها وحن لو سمي حفلة أن أسكح قريسنا نجي جاريتي كندا أرمي أكلها اللي أنت بدن وحي أحد برنامج كهوي بتبعدها قيس هدي عن لتر كاسي برنامج السيدة أتقو أعرف الدكتورين تركي يبين كأكو صابن دجاي شركة كلن كجاريتي الله يلاني وحواي برنامج كيمت هويو درينكي دحنبارسان او لوغو دمقالي لباتوينكا اي سببين فتاهذيه اللينا دلك قدعي فتاهذا سو انت بادن امباكت غري عرورتي هوينكي وييلدي اي دتك باياها كاكابل سبيلة تيقا ان الله اونا حريستي وسيرة مرحوم خديج محمد ديري ايا وحي مقعودي قدي قدي غصواني قدومي اكا اهي او اي كيغا قول لهيت in haweenka ay u istaagaan garab u noqdaan haweenka kale ee dhibaatooyinka isoo food saareen maadaama dalki uu dagaalamo muddo badan ku soo jiray abaaro badan ay dhaceen in fatahada soo laabtay ay ka dhaceen marka alxamdulillaah waxa ku guuleysanay in ma aragtay in gudiga uu shaqeeyo markii ugu horeysay la magacaabay kulankeen ugu horeeyay dambi waxa sameysanay urur lagu magac daray ololaha dambiisha ee hooyo badbaadi hal qoys kulankeen ugu horeeyay fadhiga waxaan ku ururnay lacag $800 ah ilaahay wuxuu na waafajiyay 13 maalmood in aadan ku soo urur lacag $600 taasoo aan geeyay koobta u qaybina 12 magaalooyin sidii u kala darnaayeen xaaladahooda u kala cusleyd alxamdulillaah shukru waxa kale oo xigtay in ma aragtay hashin aan ku qaybinay gobolka banaadir waayeen dadka oo ma aragtay saaso kontaktiyada la siiyay
marka maxay tahay waxyaabaha aad kala hadashay jaaliyada aad la kulantay
jaaliyadu waxyaalaha aad ka codsado aad ka uga hadlo waxa qayb ka ahaa oo xoog aan saaray in ma aragtay gurmad iskaashi isku tashi is caawin anaga dhexdeena Soomaali dhexdeena isku sameeyno wax gacan siisay noogu yimaado waxa ka fiican anaga isku qabana Soomaali xitaa bii sacbada lagu umbaxa marka jaaliyada torona waxa ka codsaday in dalkii yimaadaan ma aragtay maalgeliyaan gurmadka ka qayb qaataan caawiyaan haweenka iyo dadka nugul ee masaakiinta ah barnaamijkaas aniga frontier u sameeyay waxa la ku qaadana ma ahan waxa ugu istaagnay hooyonimo ma aragtay muwaadinimo iyo islaamnimo marka waxa rabnaa qof walba Soomaali iyo Islaam ah inuu ka qayb qaato gurmadkaas dadka lagu caawinayo anagana isku tashano ma aragtay aan noqono dad isku tashay oo Soomaaliyeed dowladoodana garab ka helaysaa
وتأمل كيف هذه ورنتها بس جال يد على كورنتي هذا كله واجسي كان انتلك أما كان انتلك أي كقادن كران إني كلا شقيان برامجك الله هوا بتبعد هالقص
بس ما تصنت هاي إن جال يد على كل ماي وعدد ثرطة جال يد ترى ما ك سومالي ده وعدد أت سومالي مدي أقوين هاي وجال يد بالعرسي ده أكت هاي إن كنت كمين تري مركب أسود جديدني ودارين كوين لقعتين وقاد بي معرفت هاي وقف العليل تضبطنا وإلى سو حريرين والله هاي أرنسنا كخيب قادنا ربنا مركب جاليد وحاسلق وحي أسلق قراني إنا نسقرب سينو يخيب كقاتان أرنتاس سؤالة إيوديان وحاكمي ذو حيال أنا كومن إسكا أو ما أعرف هاي لعجها بحين إنه سيدوك أغنى كنا أنا سيدو أجرتي هبين كنا شركة جوكتي واسي وروح بدنا أقول جوابني ولن سيدوك تاجنا إن شاء الله خفر بوح وبحيو صدقه واي لكن وحن عن ديار أون هاي وعن بلن قاضينا إن أنا ما أعرف هاي سيدو أبحي سيدو أقربي ترس بارنسي على دان وحي أكو بحاندك أكو جارين
qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee magaalooyinka Toronto iyo Ottawa ee ay la kulantay Amina Keef ayaa soo dhaweeyay ololaha hooyo badbaadi hal qoys waa kuwan Muuse Diblaabe Muuse Abtiga iyo Ambiye Sheikh Maxamuud waxa ku hormaraya Muuse Abtiga
assalaamu calaykum waxaan barakaa tuu maanta Hussein waa arintaas badbaadi hal qoys hooyo waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah walaashan ay wadana in Amina Keef waxaan leenahay qulbaha wax badan ay qaban karaan waa arin aad iyo aad muhiim ah waddan kale u baahan anaga wax badan aan ka qaban karno anada ay Toronto nahay hadan sports nahay hadan u dhilahay wax aan waxan ka qaban karno aan ka qabayna insha Allah ta'ala walaashin idin wala xiriir doona waqtaas mise doona in aan isku xirna baro anaga dadkeena u baahanahay waddanka gudaha iyo intaba arintaas aan u qayb qaadano walaashin idin dadka aas ku jirta oo qadiis maxamed ibn tanalay rahman rahim in qof waxa ay hada arimahan aad ugu dadaalo marka insha Allah booskeysi wada anaga insha Allah ku dhigayna inta tabartayna insha Allah ta'ala
salaamu alaykum awalan aamino programka ay wado waa ku faraxsanahay badbaadi hooyo Soomaaliyeed wax ka fiican male Soomaalidana waa dad aad isu caawiyo waliba agoon iyo yatiin waxii la siin waay meel kale loo geeynaayo ma jirto in la caawiyo lagu garab galo gabar kasto Soomaali oo qurbi joog ay waxaan ku dhiirigelinayaa inay aamino garab istaagaan hooyo dhiig baxayso in hooyadiis dhimatay in aabihiis dhinto rafaadsan ilmaha dariiqada nooga dayacan waa qaban karnaa dollar wax uu taraa
Habiib Cabdi Kaasiyeeri oo ka mid ah Soomaalida ka shaqeeya arrimaha bulshada ee dalka Kanada ayaa tilmaantay in magaalada Toronto ay ka bilaabi doonaan barnaamijyo ay ku taageerayaan ololaha hooyo badbaadi hal qoys.
Programkan ee gudoomiyaha ka tahay walaashay Aamina Kaif waa program muhiim u ah lafdhabar u ah hooyooyinka Soomaaliyeed. Allah u naxariistay walaashay wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye ka timid maaragta Alifka anigana waxaa ku baraarujinaya hooyo kasta oo qurbi joog ah dollar ba Allah ka dhigay meel dheer uu gaaraya inaan garab istaagno aan ka dhigno aan la shaqeyno Aamina Kaif iyo groupkeeda biidnillaah waxaan bilaabeynaa inaan anagana haddaan nahay reer Toronto jaaliyadda Toronto Canada inaan halkan anagana aan group ka sameyno si aan toos ula shaqeyno Aamino waa muhiim waxa uu filayaa qurbi joog taay badbaadiyad Soomaaliya hooyo iyo caruur iyo agoonna waxa waaye adduun iyo aakhiraba waxaan ku badbaadeyna waaye marka waa bogaadinayaa waana garab istaaganaha boqolkiiba boqol
dhanka kale Aamina Kaif Axmed Samatar ayaa intii ay joogtay Kanada qayb ka ahayd kulamo ay wafdigii ay la socotay la yeelanayeen qaar ka mid ah madaxda Kanada waxaan weydiiyey waxyaabaha ay kala hadashay siyaasiyiintaasi
aniga mar walba Xuseen sida aan ku sheegay focuskayga wuxuu ahaa arrimaha haweenka iyo carruurta dhalinyarada wax siyaasad wax door kuma aan lahayn marka dadkii ay qusaysay ee aan ka arkay haween oo badnaayeen haweenkii ay qusaynaa departmentada ay qusaysay oo aan kala hadlay waxaan kala soo kulmay welcome badan waan dad aad u dareenaa ayaga laftirkooda inay arintan nagala shaqeeyaan marka insha Allah wax xiriir doona ayaga laftirkooda waxaan rajaynaynaa inay ma aatay arintaas aan kala shaqeeyaan duu dhayrahay
ugu dambeyntii Aamina Kaif ayaa qurbi joogta u jeedisay inay ka qayb qaataan horumarinta iyo nabadaynta Soomaaliya.
Qurbi joogta waxaa kala hadlay dhinacyo badan haddii noqon lahayd ka qayb qaadashada horumarka dalka ka socda, nabadda, amniga, dhaqaalaha, siyaasadda laftirkeeda, dhalinyaro badan oo Soomaali wax bartay jirto around the world joogta dhaafaha dunida oo wax ku bartay. Ayaga laftirkooda inay maaragtay khibradihii ay bartay ee aqoontooda dalka ay kula soo laabtaan inay ka qayb qaataan horumarada dalka ka jiro in ay maaragtay meel gashadaan dalka ay u soo laabtaan dadkan waxa arkaysa Soomaali badan oo wadamada dariska ah maalgelinayo oo business ka sameynaya marka waxa ila wadanka lagu soo laabto hal maal gashto horumarada hal laga qayb qaato arintan oo hooyo badbaadi hal qoysna waa arin muwaadin walba oo Soomaali mas'uuliyadiisa isaaran tahay in uu caawiyo walaalkiis kale Soomaaligu asaga ka tabar liito marka ayada waxaa rajaynayaa inay dhammaan arintaasna ka qayb qaataan horumarka dalkana ka qayb qaataan duula yiraahdo
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay olole loogu magacdaray hooyo badbaadi hal qoys oo Soomaalida Kanada lagala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji weydiinkiiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Xuseen oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Muqdisho noogu soo diyaarisay Seyda Abubakar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dooda ka taagan wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya haddaba ma tahay waqti ku haboon in wax ka bedel iyo dhammaystir lagu sameeyo dastuurka kumeel gaarka waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo xildhibaan Barfasoor Maxamed Cumar Dalxa oo labaduba ka mid ahaa baarlamaankii tobanaad ee dalka waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Jindi
bismillah Ramadaan mubaarak Zainab waana idin salaamay aday saaxiibkay Professor Talha waxaan isleeyahay nacam waa xilligii ugu munaasabsanaa maxaa yeelay haddee muddo dheerna waa la soo daba socday oo la fifilahay in dhammaystirka dastuurkan laga shaqeeyo mar hore inuu dhamaaday inay ahayd dowladdii hadda dowladdan ka horeysay ama baarlamaankii baarlamaankan ka horeeyay laakiin khilaafaad iyo wax badan oo isdhaafsan oo jiray darteed ayaan u malaynayaa sababahaasi inay waqti aan u soo qaatay marka hadda xilligan madaxweynaha dalka oo daacadka ah in muxuu ahaay arrintani uu sidii u tahay uga shaqeeyo iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo kulli oo daacadna ka ah khilaafan uunan ka jirin wax khilaafan ay ka dhex jirin hay-adihii dowladda oo dhan oo ay ka mid tahay baarlamaanka labadiisa gole. Marka waxaa isla xilli ugu munaasabsanaaday joogtaa rabbi subxaana wa tacaala ha waafajiyo.
Talxa wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya oo habraacaysa baarlamaanka uu ansixiyo ma tahay waqtigii ay ku habboonayd ama wax laga bedeli lahaa xilligan dastuurka ku meel gaar?
Dastuurka in wax laga bedelo ama la qabiyo tiro baarlamaanka awood iyo awood daro labadaba waxay noqonaysaa marka loo fiiriyo qodobada marka la rabo in marka waqtigan baarlamaanka horyaalo iyo sida isaga uu u abaaro qodobada qaar waxa ay yihiin kuwa siinaya sharci ahaan amendment inuu ku sameeyo oona markaasi waqtiga hadda la joogana munaasab oo ay u tahay oo awoodda baarlamaanka xildhibaanadiisa labada aqal ee ayaga hadday raacaan habka iyo sharciga ayaga siinaya wax ka bedelkaasi oo 2/3 saddex dalool laba dalool oo baarlamaanka in la helo cod ahaan oo ay wax kaga bedeli karaan maxaa yeelay dastuurka qodobo iska hor imaanayo farabadan baa jiro qabyo farabadan oo ayada laftirkeeda loo baahan yahay inuu baarlamaanka arrintaasi uu dhaqaajiyo ayaa loo baahan yahay oo in badan oo ayada maaratay ay xayirnayd waqtiganna munaasab ay u tahay in la bedelo ama wax lagu kordhiyo ama qaarkooda meesha laga saaro.
Dib kugu soo noqda xildhibaanjent, waad dhegaysanaysaa Professor Dalxa waxa uu ku doodayaa in kastoo baarlamaanku fasaxay wax ka bedelka iyo dhammaystirka dastuurka Soomaaliya, haddana waxa uu leeyahay waxaa jira qodobo awood baarlamaanku u leeyahay iyo qodobuusan awood u lahayn xilligan in wax ka bedel dastuurka lagu sameeyo. Adigana waxaad qabtaa in la joogo waqtigii wax ka bedel dastuurka lagu sameyn lahaa. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Professor Dalxa?
Bismillah, waa mahadsanahay professorka. Waxaan u malaynaa horta mabda'iyan professorkana inuu igu waafaqayo iyo qof kastoo kalenta ay muwaafaq tahay in la joogo bal ee lasoo dhaafay heedi baarlamaankii baarlamaankan ku horreeyay waxaan inuu soo dhamaystiro wax ka bedelka dastuurka ama waxa detailska iyo technicalka ah. Waxaan qabaa haddaan dib u xasuusino aan dib u xasuusano baarlamaankii tobnaad ee baarlamaankan ku horreeyay iyo guddigii madaxa banaana ee soo gaaray baarlamaankan soo gaaray dowladdan soo gaaray waxay ka soo shaqeeyeen dowlad goboleed inay soo mareenay inay la kulmeenay hay-adaha ay khusayso sida ururada bulshada oo kaleente finalna hadda madaxweyne xasan sheekh markuu yimiday waxuu la kulmay dhammaan dowlad goboleedyada madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu la kulmay wixii ka khuseeyey ama mudnaayay in lagala hadlo oo laga doodo oo wax ka bedelka asalka ah qodobada ah oo qodobada siyaasiyan in looga heshiiyo u baahna way ka wada hadleen waana midka ay ka heshiiyeen ayagoo ijmaac marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland. Madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday kampeenkiisa ka mid ah Soomaali heshiisa adduunkan heshiis la'a. Waxaan rajaynaynaa dowlad goboleedka madaxweyne Deni oo madaxweyne ka yahay dowladda Puntland in ay on board noqon doonto oo ay si shakhsi ah ama waxaan ka wadaa dowlad goboleed ahaan ay uga soo qayb geli doonto. Laakiin waxaan rabaa meeshaas marka laga soo gudbo dowlad goboleedyada wixii ka dambeeyo dalkan ifta iyo waqti hadda cod la bixiyaayo lama joogee. Haddii dowlad goboleedyadina ka soo dhammaatay ambil munaasaba dowlad goboleedyada dowlad goboleed kasta waxaa u joogo wakiil baa u joogo oo baarlamaanka labadiisa gola ugu jira deegaan aanan dadkiisii aanay baarlamaanka ku jirin ma jiro. Baarlamaankuna wuxuu isku hogaamiyaa aqlabiyad iyo cod. Marka waxaan isleeyahay qodob kasta oo meeshaasi ku qoran noocu doona ha ahaadee mar haddii dowlad goboleedyadina ay soo gudbiyeen aragtidooda iyo heshiiskoodii go-aankoodii in dowlad goboleedyadii oo ay u joogaan baarlamaankan labadiisa golaba ay u joogaan dadkoodii waqtigeed in la joogo.
Professor Dalxa, waad dhegaysanaysaa jandi waxa uu leeyahay waqtigan waa xilliga ku habboonayd in wax ka bedel iyo dhammaystir lagu sameeyo dastuurka Soomaaliya marba haddii qodobada qaar ee dhanka siyaasadda ee quseeyay maamul goboleedyada ee lagala heshiiyey amaba lagala hadlay marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland. adigana waxaad qabtaa inay jiraan qodob badan oo u baahan in heshiis laga gaaro arrimaha dastuurka quseeya. Maxaad ka dhihi lahayd hadalka Jindi?
Saaxiibkii Cabdirasaaq Jindi, xaqiiqatan kalama fogeyn aragti sida uu sheegay. Aniga kaliya mid aan qabo ayaa waxay tahay qodobada ayaga waa la isku waafaqi karaa, waa la isku khilaafi karaa, laakiin go'aamada sidee loo kala leeyahay iyo qodobada maxaa laga doodi karaa oo xilligan oo awoodda baarlamaanka u saamixi karta inuu go'aan ka gaaro iyo maxayna u saamixi karin, taa keliya ayaan kala saarayay, waana sida aniga aan u dhigay. Balse maamul goboleedyada ayagu maaha inay xujo ay ku noqdaan dowladda dhexe, waa inay wada shaqayntooda ay noqoto mid dalka iyo dadka iyo danta caamka a ka turjumayso, laakiin aanan noqonin tii hadda ka hor annaga aan soo aragnay intay ayagu ay yiraahdeen doorasho qof iyo codaa la aadayaa, haddana intay ka laabteen baarlamaanka markuu ku raacay, haddana ay la yimaadeen doorasho dadban ayaa haddana aan rabnaa in dib loogu laabto.
waxaan hadalka siinayaa xildhibaan Cabdirasaaq Jindi.
Bismillah Zeynabay, horta waxaa laga hadlaya waa nidaam ay bani aadam soo qorqoreen oo ay wax ka bedelayaan haddana bani aadam kale, oo hadba un lagu heshiinayo wax alla wixii alkitaab wasunna aanan ahayn, daa'iman khalad iyo mataqaana in la tootoosiyo ma laga waynaayo. waxaan isleeyahay mar haddii dowlad goboleedyadii badankoodiina ay soo martay arintan oo ay go-aan ka soo gudbiyeen, oo intaas keliya ma ahane ururadii bulshada iyo meelo badan oo mudnaa in lagala tashta lagala soo tashtay, oo haddii qodobo laga baqayo shareecada islaamka in wax u dhimayaan lagala soo tashtay culimadii ama diyaar loo yahay in lagala tashto, waa daruuri dowlad goboleedyada inay kulligood wada joogaan oo si consens ah oo wadajir ah ay arrintu wada qaataan. laakiin waxaan soo dhahay dowlad goboleedka Puntland ma sahlano mana yaraysanayo, mid kasta oo kalento kamid dowlad goboleedan waa lamid, waa inay goobjoog ka noqotaa oo onboard ka noqotaa. waxaa kalento soo dhahay dowlad goboleedyadu dadkoodii iyo golihii shacabka iyo aqalkii saraba inay dadkoodii u joogaan oo doodu meeshaas ay ka soconayso.
haye xildhibaan Dalxa, adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, maxaad u aragtaa xalka wax ka bedelka ee dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya?
horta in la qanciyo bulshada qeybaheeda kala duwan, siyaasiyiinta, aqoonyahanada, ganacsatada, dhalinyarada, haweenka, guud ahaan waa wax muhiim ah maadaama dastuurku u yahay heshiis bulsho. arrintu waxay ku wanaagsan tahay ilka wadajiray wax ku gooyaan, inay gacmo wadajiray sidoo kale wax ku wada qabtaan, in lagu wada midoobo danta caamka asaan soo sheegay, maslaxadda ummaddana laga horumariyo midda gaarka ay qof waliba uu wato. siyaasi dantiisa gaarka ah keliya inuu eega looma baahna. maamul goboleed siduu doono wax usoo samaystay doorashadii hadda, dowladda dhexe wax lagu eedayay iyo wax baarlamaan shaqo uu kulahaa ma jirin, wixii ceebo iyo wixii dulmi iyo wixii kulli ee dhammaan iyo sidii doorashadii qof iyo xor habraacii la sameeyey, kulli dhammaan guddiyadii, kulli doorasho xor iyo xalaal la rabay inay si aanan munaasab ahayn wax loo maamulo, loo hago, la isu diido, la isu afduubo, manxiis la sameeyo, waxaasoo dhan kulli maamul goboleed baa sameeyey. taa marka mid la aqbali kara maaha, ayagana inay isticmaalaan codka vetowda oo haddaanan annaga aanan sida aan rabna la yeelin gow igash malaha, ayadan inay kasoo daadigaan.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Professor Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Jindi oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaysay Sayidab Abuukar Maxamed. ururka qeybta ka ah shabakada Al-Qaacida ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa sheegay in hogaamiyahoodii u dhintay. ururkan ayaa faahfaahin aan ka bixinayn sababta geerida Khalida Al-Batrafi. haddaba warbixin VOA arrinta ka qortay waxaynu haysaa Sahra Cabdi Axmed.
موقالك القاعدة اي صادق تما او موجينة يا وح تفاصيل اه او كبادن جيري ده البترفي لكيس وح او موجينة يا اصغو وكدو دوبان كرفان عالنك القاعدة ركورك لغا ساري سيدا اي شاكتا كوحدة سردونك اي صاد مرايكنك اي هوري وح او دول لغا دقالو دان شن مليان او دولار مدحيس البترفي او اها هو قاميها القاعدة قعنك بنسولا tan iyo bishii Febraayo 2020kii kooxda ayaa markiiba u magacowday Saad bin Attaf Al-Awlaki oo asna 6 milyan oo dollar Mareykanka uu dul saaray madaxiisa aqab waa kooxdaasi Al-Qaeda ee Yemen ayaa muddo dheer loo arkay inay tahay farca ugu qatarta badan Al-Qaeda waxayna fulisay weerar uu ka mid yahay weerarkii 2015kii lagu qaaday Charlie Hebdo hogamiyi hore ee kooxdaasi Albatarfi Qasim Al-Rini ayaa lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka taasoo jawaab u ahayd weerarkii sanadkii 2019kii lagu qaaday xero ay ku leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka gobolka Florida
wagaag digistiyalaad iyo ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiin si warbixin taasoo ay diyaarisay VOA gabagabadii dadayna maraynaa haatanna in jilicno dhinaci kalmaha heesaha
Rabbi tuta faraye anara qurana ramadane
استيل قصيدة عسي رمضان أيو اللي وعدك أخذ يشوفون يا أيو قدم بيسيد عدي عاوي الدنيا تاني وكل عن تدم بوحان بالله يا أيو ما أنتي بس دايو نبعد كليو.